Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
І ми спробуємо зараз зачитати вам прекрасний вірш. Давай у ролях, Гріша.
Точніше, ми відібрали з цього вірша найкраще.
«Антикульт».
Поедешь в глубинку на поезде, и кажется, все здесь по-прежнему. Ведь все возводилось и строилось, когда мы все жили при Брежневе.
Не смейся и не ухмыляйся ты, не делай выводы спешные. Скажу прямо, не удивляйся ты, мы счастливо жили при Брежневе.
Ви зараз почули уривок з вірша Ігоря Шаповаленка. Це житель Луганська, який називає себе поетом так званої Луганської Народної Республіки. Твір грудня 2018 року.
У нас це ж не літературна, історична передача, тож відсунемо художню сторону цього вірша, поговоримо, як тут і не тільки тут відтворюється саме брежнівський міф, чи було настільки щасливим життя при Леоніді Іллічі Брежнєві, чим воно запам'яталося, саме це і є темою сьогоднішнього антикульту.
І зараз у нас коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Леонід Ілліч Брежнєв – фігура, через яку спіткнулася українська декомунізація. На малій батьківщині генсека у місті Кам'янське Дніпропетровської області місцева влада відмовилася прибирати його бюст, щоб обійти закон, оголосили філією музею. А у самому Дніпрі до 2016 року меморіальна дошка Брежнєву була на алеї почесних дніпропетровців у середмісті. Леонід Брежнєв правив країною 18 років після того, як партійні заколотники відсторонили попередника Микиту Хрущова. Його хвалять за так звану «золоту п'ятирічку» та відносний добробут, а дорікають за вторгнення військ у Чехословаччину та війну в Афганістані, черги у магазинах та закручування гайок після відлиги. Період його правління інколи називають застоєм, а інколи першими кроками суспільства споживання у СРСР.
Довідкове бюро.
В нас немає сьогодні рубрики, а ось у нас час, тому в студії у нас свідок брежнівської епохи, журналіст, голова правління громадської організації «Громадське радіо», легендарний Андрій Куликов. І вдруге в нас за час
основання... Ти мене так прям до Брежнєва прирівняв словом легендарний.
Ну, свобода
і
слова...
І лічна Андрій Вікторович Куликов.
Свобода слова – це практично десь, знаєте, з брежнівської епохи. Це навіть Савік Шустер там десь раніше, може, це така хрущовська епоха. Вдруге, за час існування програми, ми вітаємо доктора історичних наук Мирослава Борисенка. Доброго дня.
Доброго дня.
Ми вирішили відштовхнутися якраз від того, за що прийнято зараз, за що така загальна думка, якщо можна казати, вихваляє та висловлює обурення саме брежнівським часом. І хочемо запитати саме вас, і пан Андрій, і пан Мирослав, за що можна, на вашу думку, вихваляти і за що критикувати брежнівську епоху?
І чого було більше, позитивного чи негативного в цій епосі?
Конкретизуйте до кого запитання?
Ну, хто захоче починати.
Давайте
першу.
З вас, пан Андрію, розпочнемо.
Ні, ну, якщо ми беремо слово «вихваляти», то вихваляти можна було за що завгодно. І вихваляли за що завгодно. За показники праці, за рівень освіти, за досягнення у теоретичній і практичній науці, за якість молока і за кількість надоїв. А от за що можна зараз похвалити? Ну, я вважаю, що єдине, що було іноді весело дуже жити. Була маса анекдотів, пов'язаних із Леонідом Іллічем Брежнєвим і його оточенням. І, ну, от, напевно, і все.
А, до речі, чи безпечно було розповідати ці анекдоти?
Звісно, було небезпечно. І якби за цим постійно стежили, то дехто іноді міг отримати статтю за, там, як це називалося, антирадянську пропаганду. З іншого боку, оці анекдоти, вони були засобом випустити пару. І тому на них дивилися і сприймали їх відповідні органи, а можливо вони їх і поширювали. Тому що людина, про яку постійно розповідають в анекдотах, вона стає такою близькою, такою близькою.
Може, десакралізація відбувається?
А будь ласка, пояснюйте мені слова, значення яких я не дуже розумію.
Ну, може вони...
От якби ви мені сказали «п'ятирічка за 4 роки», або сказали «рік починає», а, ні, як це там, був такий анекдот, та? Була п'ятирічка якості, потім, а в ній були «рік починає», який починав, «рік, який продовжував», «рік вирішальний», далі «рік визначальний» і «рік завершальний». Так от анекдот був такий, що... В зв'язку з найменуванням років п'ятирічки змінюється найменування днів тижня. Вони тепер називатимуться починальник, продовжувальник, вирішальник, визначальник, завершальник, а також суботник і недільник. Суботник і недільники теж були невід'ємними рисами тодішнього часу, і за їхній рахунок наздоганяли ті показники планів економічних, яких не наздогнали. І з цим пов'язаний ще один анекдот, що зустрічаються Чінгачгук і Леонід Ілліч Брежнєв. І Леонід Ілліч Брежнєв каже: «Вітаю тебе, о мій брате, великий змію». А Чінгачгук йому відповідає: «А я вітаю тебе, мій брате, чорна субота». Чорна субота – це коли не вихідний.
Я зрозумів, сподіваюся, що анекдоти стануть такою наскрізною темою цієї програми, бо їх з брежнівської епохи можна підібрати майже до будь-якої теми. Ваша думка, пане Мирославе, про те, що доброго і що поганого було саме в цьому брежнівському часі?
Можна я хочу додати ще. От в нашому довідковому бюро там є така штука про те, що брежнівський період, він після хрущовського був таким, коли суспільство стало от справжнім суспільством споживання. Вперше в історії Російської імперії, вперше в історії Радянського Союзу. А це ж не так погано, як ми можемо, ну, до цього поставитись. Так, дефіцит, але все ж таки це було вперше.
Ну, ви знаєте, це точно не є заслуга самого Леоніда Ілліча Брежнєва, хоча, напевне, багато людей йому приписували це, як було прийнято в радянський час. Це була характерна риса взагалі розвитку цивілізації, масове виробництво і, відповідно, масове споживання. Те, що змінилось при Брежнєві, і що люди і респонденти, з якими ми зараз працюємо, вони відзначають, і це видно по настроям, що, по-перше, відійшла в минуле тінь масового терору. Звичайно, репресії продовжувались, і дуже багато людей не відчували себе в безпеці. Але люди зрозуміли, що масового, безвибіркового терору, таких цілих хвиль, уже не буде. Вони відійшли в минуле.
Ось, до речі, я знаходив статтю у газеті «Комсомольська правда», написану до сторіччя Леоніда Брежнєва, і там якраз сказали про те, що, на думку автора, навіть дисиденти тоді вже побоювалися переслідувань, але більше не побоювалися за своє життя. Така думка автора.
Я думаю, це невірно, тому що побоюватись за життя у них були всі причини. КДБ за часів Брежнєва не відмовилися, навпаки, виробило надзвичайно жахливу систему, як ламати людей, не вбиваючи їх фізично, а ламаючи морально. Це якраз ця система, вона була сформована в кінці 60-х, 70-х роках. Це надзвичайно нелюдська, складна, взагалі неймовірно жорстока штука, коли людину дисидента або людину, яка була підозріла для режиму, її вводили в такий спеціальний вакуум, проти неї проводили різні провокації. І навіть якщо ця людина залишалась на волі, вони все одно могли її довести навіть до самогубства. І це було не поодинокі випадки. Або просто фізично знищити, підлаштувавши це під якийсь нещасний випадок, самогубство, аварію і так далі. Але для людей, які прийняли правила гри, які самі для себе сказали, що ну окей, я погоджуюсь з тим, що мені нав'язують, я погоджуюсь демонструвати свою лояльність і буду її показувати, абсолютно буду робити це щиро, вони, в принципі, розуміли, що за ними швидше за все не прийдуть, якщо ти будеш дотримуватись певних правил гри. І дуже важливо, що в 70-х роках ці правила гри, вони ніде не написані, але просто люди вже їх знали. І вони знали, що можна робити і чого не можна. Який анекдот можна розказати, а який краще ні. Або якщо розказати, то в якій саме компанії і з ким.
Ми відійшли трохи від суспільства споживання, від теми дефіциту, а вона є такою важливою характеристикою саме тих часів, що ми пам'ятаємо навіть у кіно.
Да, і ми сьогодні саме з Грішою подивилися випуск передачі «Манекени», «Люди і манекени» Аркадія Райкіна, і там був цей випуск про колеса та насоси, і ми його зараз ввімкнемо.
Як виконується наше розпорядження ізготовлення насосів?
Коли відгрузимо?
Коли зробимо?
Коли зробимо?
Ніколи не зробимо.
Що?
У нас неким, у нас нечим, у нас не на чим. У нас програма, у нас же колеса.
Ти оставь свої колеса, ти знаєш, що це за заказ?
Да я знаю, что это за заказ.
Ну, вот.
Они знают, какое у нас оборудование.
Ой, да брось.
Чем они там думают? Вчера колеса, сегодня насосы, а послезавтра дирижабли заставят делать.
Ой, ну ладно.
Антикульт.
Скажіть, будь ласка, як справді виглядав дефіцит? Тому що, пане Андрію, тому що те, що я чув, принаймні, то дефіцит був у магазинах, але на ринку можна було знайти все, що завгодно. Можна було купити навіть джинси, це не була проблема, якщо у вас є гроші. Можна було купити все, що завгодно, було б бажання. І насправді ніякою такою проблемою дефіцит не був. Чи правда це?
Дефіцит був насправді величезною проблемою. Я не гнався тоді за джинсами, тому про це я не можу нічого сказати. Хоча деякі мої знайомі їздили у Києві на станцію Новобіличі, там була толкучка. Та, і там можна було, як мені казали, купити все. А от що стосується харчів, то це була велика-велика проблема. І вона іноді поставала в тому числі в інших республіках Радянського Союзу. От я пам'ятаю 1982 року, ще до смерті Леоніда Ілліча Брежнєва, я приїхав у відрядження до Баку, столиця Азербайджану. І, як водилося, там офіційно моє відрядження було до місцевої партійної російськомовної газети «Вишка». Я туди маю йти, щоб мені поставили печатку у посвідчення на відрядження. Я приходжу, в редакції є одна людина, яка сидить, ну, якось неспокійно так. Ми познайомилися, я питаю, а де всі? Він каже, сьогодні масло дають. Ну, а це насправді не смішно. Це не смішно. В Баку, в столиці Союзної Республіки, на відміну від Києва, в Києві теж потім почалося, але працівники цілої газети мали піти, і от у них є година-півтори на те, щоб отримати порцію масла на місяць.
Я згадую легендарну п'єсу Леся Подерев'янського про масло. Не буду її цитувати.
Так. Або коли моя донька була маленькою, вона народилася наприкінці 79-го року, то, знаєте, як рано доводилося вставати, щоб піти в центральний гастроном у молочний відділ і відстояти чергу по 30-40 хвилин для того, щоб дитині купити саме той молочний продукт, який треба було.
Але на ринках була продукція? Товари були на ринках?
На ринках так, була. Хоча, звісно, я і зараз, коли заходжу на київський ринок або в київський магазин, я пригадую, що воно було тоді. І нині різноманітність набагато більша. Звісно, в Києві тоді можна було купити, наприклад, маслини. Але для цього треба було піти в магазин «Кооператор», який на Бесарабці розташований, і там ти міг купити. В звичайному овочевому називалися овочі-фрукти. Та от на Прорізній зараз немає цих магазинів, а були два знамениті магазини овочі-фрукти в центрі. Заходиш, що там ти бачиш? Ти бачиш кілька діжок із солоними огірками і помідорами, трилітрові банки соку, картоплю. Ну, і оце ти гарантовано там знайдеш. Все інше, як пощастить.
Я згадав фрагмент нашої попередньої програми «Антикульт», де ми розмовляли про Новий рік якраз з паном Мирославом. І там наш інший співрозмовник, журналіст з Харкова Філіп Дікань, розповідав про те, як він ставиться до фільму «Іронія долі». І коли зараз дивиться і бачить сцену, де герой йде вулицею, де продають апельсини та шампанське, він згадує Харків тих часів, де не було ані шампанського, шампанське ще якось можна було дістати, а апельсини взагалі ні. І зараз я сформулюю запитання, чи дратувало ось таке неспівпадіння з того, що є в кіно, як це вимальовується в кіно, цей добробут, і те, що є в реальності?
Так це ж залежить, як ти дивишся кіно. Якщо ти дивишся «Іронію долі» і знаєш, що там дія відбувається в Ленінграді і в Москві, то це правда. Там можна було купити мандарини. Я, якщо бував у Москві, я повертався з кількома кілограмами апельсинів, які, до речі, були переважно кубинські, себто зелені, дуже смачні, але зараз ви їх, до речі, рідко коли знайдете, ну от, і деяких інших харчів. Тому так, але різні міста, вони їм постачали по різних категоріях. Я не знаю, до якої категорії до 1980 року відносився Київ, але у нас реально було набагато більше різноманітності харчів, ніж в інших містах. А от 1980-го відбулася парадоксальна штука. Раптом з київських магазинів зникли майже всі сорти сирів, ковбаси і всякого такого. А чому? Я не знав. Але був такий гастроном на розі Володимирської і тоді Великої Підвальної, і в ньому раптом з'явилося на вітрині напис, з'явився 1980 Олімпіада в Москві.
Все, всі продукти
все,
туди.
Все, не все, але багато чого перекинули туди. Хоча в Києві теж відбувався футбольний, частина футбольного турніру Олімпіади.
Ну, дійсно, весь Радянський Союз, він був поділений на, по суті, такі своєрідні, ну, округи. Вони, три основні категорії були. От Київ як столиця, він відносився до першої категорії. І дійсно, в Києві можна було купити багато дефіцитних продуктів. Краще було ще забезпечення, наприклад, потужних промислових центрів, мається на увазі, наприклад, Донбасу. В містах, в районних центрах, там ситуація взагалі була, ну, можна сказати, жахлива, тому що магазини були, ну, майже порожніми. І в Радянському Союзі з продуктів такі, наприклад, речі, як м'ясо, це майже завжди був дефіцит. Просто завжди. Ну, якщо вважати за м'ясом, за м'ясо кістки тварин, які можна було побачити на прилавках, от їх ще можна було купити.
Антикульт.
А м'ясо можна було купити тільки на ринку. Ну, на ринку в 70-х, на початку 70-х років кілограм яловичок не коштував більше, ніж 5 карбованців, і доходив до 10, ціни були різними, і для ну, середнього мешканця, середнього городянина з зарплатою 100-120 карбованців це було задорого. І от коли ми зараз опитуємо, знову ж таки, людей, які пам'ятають той період, вони кажуть про ринок, кажуть про те, що там дійсно були продукти, але кажуть, що відвідували його рідко, і переважно це було один або два рази на місяць.
Так і є, підтверджую, як свідок тих часів. А, до речі, згадав, що по джинси можна було іноді поїхати якраз на село. Бо існувала система магазинів сільгоспкооперації, і там зрідка з'являлися ті товари от споживацькі, яких у місті не можна було знайти.
Взагалі, радянська економіка, хоч вона і була планова, але вона була непередбачувана. Це дуже важко пояснити. І дуже часто, наприклад, те, що було дуже дефіцитним, наприклад, дуже дефіцитним було у городян сервізи з ГДР або з інших країн,
Чехословаччини,
так. І купити в місті їх було не можна. Але їх могли продавати в сільському, звичайному сільмазі, де людям купити за 200-300 карбованців щось таке було б просто нереально. Це їм було не потрібно. Воно могло б пилитись там роками. І були, такі тури своєрідні по всьому Радянському Союзу, коли, наприклад, мешканці міста могли за дефіцитними товарами, промисловими переважно, їхати в село. А селяни в той же час могли їхати за продуктами у місто. Це
ковбасні електрички, так звані.
Ковбасні, електрички. Це теж така от особливість. Вона теж з'явилася якраз, стала таким атрибутом самобрежнівського теж часу.
У мене ідеологічне питання. Як ми знаємо, газета «Лемонт», коли загинув Хрущов, вона написала «Смерть останнього комуніста». І Хрущов, напевно, був людиною, яка вірила в якомусь сенсі в комунізм. Але, напевно, Брежнєв був не таким. Здається, була історія, коли він сказав: «Напишіть мені надто складні речі, бо хто ж повірить, що Брежнєв читав Маркса». В мене питання, як саме ідеологічно змінювалася атмосфера в країні. Як вона, наприклад, ми сьогодні прочитали про те, що були дозволені підсобні господарства. Так? Тобто, людині дозволили мати свої 6 соток, на яких можна щось виробляти. При Хрущові це було заборонено. Що ще змінювалося? І як атмосфера ця саме змінювалася?
Якщо порівнювати з хрущовською епохою, то, звичайно, ідея Хрущова по будівництву комунізму, вона не викликала у людей, чесно кажучи, захоплення, і насправді ніхто її ніколи не підтримував. Побоювались, відверто кажучи. Брежнєв відмовився від будівництва комунізму, він не дав людям якоїсь такої глобальної, масштабної ідеї, але він дійсно дозволив, мабуть, ввів такі правила гри, які для людей були дуже зрозумілими. Він, власне, сказав, що ідеологія, це так неформально сказав, не прямо, що ідеологія – це дуже добре, приймайте всі цю ідеологію як даність, не вступайте з нею в конфлікт, але ми будемо закривати очі на якісь малі людські слабкості. Тобто, власне кажучи, брежнівський проєкт – це визнання за людиною якихось людських якостей. От ви згадали про радянські кіно. В кінокомедії «Гайдая» є такий чудовий момент, це коли Шурик їде в автобусі, і з ним їде такий відвертий хуліган. Він говорить таку дуже предметну, уже для нового часу, фразу, що потрібно до людей ставитись з розумінням. І це, власне кажучи, те, чого люди хотіли. Поставтесь до нас з розумінням, визнайте за нами право бути людьми, мати свої слабкості, споживати, так от, як правильно ви кажете, і чим більше, тим краще. І Брежнєв, власне кажучи, це людям і дав.
Одним із дуже цікавих засобів того, як впроваджувалося це в суспільну свідомість, було те, що, як правильно пан Мирослав каже, не можна було відверто сказати, комунізму не буде або ми його не будуємо. І тоді було винайдено ідеологію розвиненого соціалізму. Я коли пішов до школи, то ще 1968 року у мене був підручник оповідання з історії СРСР, і там ще було написано, що 1980 року в СРСР безкоштовними будуть громадський транспорт, там квартири, в смислі, що не буде комунальних платежів, і ще багато всього. Уже через 2 роки в нових підручниках цього для четверокласників не було. Але з'явився розвинений соціалізм. І в зв'язку з цим історія, уже коли я 1979 року навчався в університеті, у нас було багато іноземних студентів. Нам викладав таку дисципліну, яка називалася «Науковий комунізм», один дядько, про якого казали, що він відставний кагебіст, а тому він може собі дозволити деякі висловлювання більші публічні, ніж хто інший. І от один наш африканський студент із Буркіна-Фасо, тоді Верхня Вольта, стає і каже: «Микола Григорович, російською мовою, у мене є запитання до вас». «Та, будь ласка. От скажіть, будь ласка, я їжу додому на канікули через європейські соціалістичні країни. І я бачу, що в Чехословаччині, Німецькій Демократичній Республіці, там Угорщині, через які я проїжджаю, рівень життя вище. От різноманітність поглядів висловлюваних більша, ну, настільки, наскільки це. І щось ще він каже. Так, а чому ж, каже, у Радянському Союзі вже розвинений соціалізм, а там ще не розвинений? А цей так каже: студент Траоре, ви наполягаєте на відповіді на своє запитання? Так, дуже цікаво знати. Тоді я нагадаю вам, каже, одну давнє російське прислів'я: не ліз поперед батька у пекло. Себто людина прирівняла цей самий розвинений соціалізм до пекла. От. І іноді таке можна було почути. І сама, звісно, ідеологія, вірніше, концепція розвинного соціалізму, вона давала змогу протягти цей процес до невідомо якої історичної дати.
Антикульт.
Ідеологічно просто в брежнівський час була якась певна, абсолютно формальна збірка цитат, яка заміняла всю ідеологію, всю науку, ну, особливо суспільствознавчі науки, і якихось переглядів, програми, створення якихось нових ідей. Тоді просто вже не вітались. Навіть не проводились там з'їзди, дуже рідко пленуми проводились. Просто так, начебто забули про ідеологію, тому що всі все начебто уже розуміли.
Брежнівські книжки.
Так, це от ідеологію не переглядали, а історію переглядали дуже активно. І причому у бік якраз вихваляння, як Григорій Перлік каже.
Так, вихваляння ролі
Леоніда Ілліча Брежнєва. І це особисто Леоніда Ілліч Брежнєв увійшло просто в народну мову. Що було перше? Перше було «Мала земля», здається. Там потім була «Целіна», потім «Відродження». І це три найбільші.
Лауреат Ленінської премії в галузі літератури.
Так, і треба було це вивчати, треба було читати. З'являлися пісні, які прославляли ті події, про які писав начебто Леонід Ілліч Брежнєв.
Ми пісні послухаємо, але спочатку хочу поставити таке ширше запитання. Саме брежнівський час запам'ятався ще тим, що ми з Дмитром це можемо судити так за спогадами, що змінилося ставлення саме до 9 травня. Почав створюватися культ Великої Вітчизняної війни. Тому що навіть за спогадами, зокрема з того, що я читав, це різні коментарі, різні свідчення Віктора Шендеровича, у якого батько фронтовик, він писав, що у повоєнний час навіть до нагород було ставлення інше, тобто ними давали гратися дітям, вони могли їх виносити на вулицю і просто ставилися до цього. А саме у брежнівський час, по-перше, 9 травня стало вихідним днем, і, по-друге, став формуватися культ. Багато пафосу в цьому, і так само багато пафосу ролі Брежнєва якраз у подіях Великої Вітчизняної війни. Чи погоджуєтеся ви з цими твердженнями, пане Мирославе, зокрема, і чому з'явився цей культ?
Ну, культ війни, він взагалі існує в кожній тоталітарній державі, він є обов'язковим, тому що радянське суспільство за часів Брежнєва, воно було досить мілітаризоване, і культ війни був потрібний для того, щоб і підтримувати досить такий, ну, згуртованість, да, от умовну згуртованість цього, те, що ми звикли називати радянським народом. Ну, і з іншого боку, той наратив про Другу світову, або який в радянському варіанті називали Велику Вітчизняну, він, відверто кажучи, був вигідний Брежневу. Це був зовсім інший погляд на історичні події, ніж те, що відбувалось насправді. Це була зовсім інакша історія. Вона, з одного боку, там був певний трагізм, а з іншого боку, вона показувала непереможність тої системи. І найголовніше – це те, що вона повинна була примирити людей, як мені здається, з існуванням самої радянської влади. Взагалі, якщо подивитись на образ війни, це такий, знаєте, як своєрідний міфічний час, коли відбувається велика битва між добром і злом. Вона тільки так показувалась, коли цілком було зрозуміло, де добро, де зло. І основне це було здобуття життя. І початок нового життя. Власне кажучи, Брежнєв, він і почав своє життя з війни. Це був початок його цивілізації.
Є така думка, що війна була необхідна Брежнєву для того, щоб свою постать не принижувати у порівнянні з іншими, з тими, хто був учасниками революції 17-го року, наприклад, із Леніним і Сталіним, а потім із Хрущовим, який приймав участь у формуванні цього сталінського костяку також. І от і Брежнєву для того, щоб стати рівним своїм попередникам, йому потрібно було взяти війну як те, що він бачив і те, що він пережив.
Так, це я з цим погоджуюсь, і навіть в радянській оці от ідеологічній моделі свого минулого події революції, які дуже важливі для них були, вони трошки відійшли на другий план. Взагалі, наприклад, забули про Першу світову війну, про неї майже не говорили. В підручниках про неї було сказано буквально малесеньким абзацом. І на перше місце вийшла саме Друга світова війна і перемога, в першу чергу. В цій війні.
Але не забули про 1913 рік, котрий передував Першій світовій війні. Тому що Російська імперія досягла піку свого економічного розвитку і порівнювали через, скільки це виходило, через 65 років порівнювали, а порівняно з 1913 роком ми там зросли оце. І ще я додам про Леоніда Ілліча Брежнєва, його роль у Великій Вітчизняній війні і всяке таке. Фільм «Визволення» багато хто бачив, менше люди бачили фільм «Солдати свободи». А от там відтворено все тодішнє керівництво соціалістичних країн, що вони робили під час Великої Вітчизняної або Другої світової війни, в тому числі і Брежнєв там показаний. Ну і Гусак, і всі-всі-всі, хто Хонекер. Ну от. І Леонід Ілліч Брежнєв, поміж іншого, пан Мирослав, мені здається, дуже влучно проаналізував, для ілюстрації, коли в ті роки заходили до музею, зараз він називається «Україна в роки Другої світової війни», а тоді називався «Великої Вітчизняної війни», там зал слави, де вибито імена всіх героїв Радянського Союзу. Хто був вище всіх? Леонід Ілліч Брежнєв, який був 4 рази героєм Радянського Союзу, як маршал Жуков, і ще героєм соціалістичної праці.
Я чув навіть, що хотіли дати і 5-ту зірку.
Так, був такий анекдот, що чому давно не видно Леоніда Ілліча Брежнєва на екранах? Та тому, що він переходить хірургічну операцію. А чому? Груди розширюють, бо нема вже куди ордени вішати.
Щоб далеко не відходити від теми Другої світової, ми послухаємо 2 музичних фрагменти. Перший – це тут треба було б так інтонацію російського диктора, радянського диктора сказати, музика Олександри Пахмутової, слова Миколи Добронравова.
Музика Олександри Пахмутової, слова Миколи Добронравова.
«Мала земля», виконує Муслім Магомаєв.
«Малая земля, кровавая заря, яростный десант, сердец витая твердь, малая земля, геройская земля, братство презиравших смерть».
І для контрасту інша пісня якраз про інше ставлення, не таке героїчне, хоча можна сказати, що там теж є певна героїзація.
Без патетики.
Без патетики, так. І це теж брежнівський час, це Володимир Висоцький, пісня о зв'язках.
Я уже рішив, мінувала біда, і удалося твердіться, но з неба звалила шальна зв'язда, прямо під серце. З неба звалила шальна зв'язда, прямо під серце. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны.
Антикульт.
Продовжуємо нашу програму. Нагадаємо, що ви слухаєте програму «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
І у нас в студії сьогодні журналіст, телерадіоведучий Андрій Куликов та історик Мирослав Борисенко.
Чи знадобилися ці вже випробувані кліше, ідеологічні кліше щодо Другої світової, як тоді її називали, Велика Вітчизняна війна, коли розпочалася війна в Афганістані, коли почалося радянське вторгнення? Як всередині країни це вторгнення виправдовувалося?
І як взагалі реагували люди на нього?
Ну, в тій же, перепрошую за слово, парадигмі. Радянські воїни своїми життями рятують свободу і повертають свободу поневоленим. Та іноді це може бути поневолений народ, іноді поневолений клас. І в цьому сенсі і казали. Інтернаціональний обов'язок з'явився термін. І от виконували хлопці цей інтернаціональний обов'язок. Я вам скажу так, що я в той час був у приблизно призовному віці. Я ніколи не ухилявся від служби в армії, але і добровольцем я б туди ні за що не пішов. Тому мені пощастило. Ну, як, я був у післяпризовному віці, вже університет закінчив. І якби призвали, напевно, я би був там. Та? Але сам – ні. Несправедливість цієї війни була багатьом-багатьом очевидна, але до активного спротиву більшість людей не були готові, тому що і пан Мирослав про це казав, і машина репресій працювала, і не було ще отих навиків суспільного єднання і власної громадянської позиції у більшості людей.
Леонід Парфьонов у своєму проєкті «Наметні» пише, і точніше розповідає, це телевізійний проєкт, розповідає про поширений серед суспільства страх, якраз що дитина вже призовного віку і можуть забрати в Афганістан. Чи був такий страх поширений насправді, пане Мирославе?
Так, звичайно, він був поширений і ставились до війни, ну, як і до будь-якої війни, ставились негативно, з острахом. Але, ви знаєте, от коли ми говоримо про ці речі, мене весь час чомусь таким якимось своєрідним фідбеком перекидає в наш сучасний, сучасну ситуацію.
Саме тому ми і задумали цю передачу.
І для мене, наприклад, дуже незрозуміло, коли батьки російських громадян, які йдуть воювати на території Сирії або України, коли їх везуть додому, уже в гробах, їхні матері і близькі родичі, вони, звичайно, горюють, але вони в чомусь навіть щасливі. І оця от ідея, що син може загинути десь за батьківщину, виконуючи якийсь божевільний обов'язок в Мозамбіку, в Анголі, в Нікарагуа, в Афганістані, в Сирії, в Україні. А для цих людей це своєрідний, ну, такий навіть геройський поступок. І це був теж такий продукт і тої ідеології, і культури, яка виробилась в радянський час. Дуже популярною була там пісня така «Гріна Гренада, Гренада, яка теж, по суті, оспівувала цих бійців, інтернаціоналістів.
Я хату покинув, пішов воювати.
Да, да. Які ця така міфологізація цього бійця-інтернаціоналіста, вона почала ще з часів громадянської війни, так, в Іспанії. І тривала, і виходить, що вона триває по сьогоднішній день. Ну, наприклад, для мене це просто, ну, я не можу цього зрозуміти.
Але названі паном Мирославом країни, а я до них додам ще Єгипет і
Еритрея.
Корею, Еритрею і так далі.
Так.
Та, вони морально, психологічно, вірніше, готували радянське суспільство до Афганістану. І тому участь радянських військ в Афганістані не була аж такою несподіванкою. Відмінність полягала в тому, що вперше про це заговорили відверто. Та, а кількість радянців, які воювали в африканських і азійських країнах, у тому ж В'єтнамі, так, була дуже-дуже великою. Тому...
Так, це перший офіційний Радянський Союз визнав, що вони війшли на чужу територію.
Так. І очевидно, тому що вже в те, що називають інформаційною добою, приховувати це далі було безглуздо. Навпаки, на цьому можна було зіграти. Ну і щодо цього самого участі в Афганістані, там був такий анекдот, він безпосередньо не пов'язаний з Брежнєвим, але він пов'язаний з ідеологією боротьби за мир. Так? Що миролюбна політика Радянського Союзу знаходить підтвердження в тому, що в той час, як 6-й флот Сполучених Штатів масово присутній у Перській застоці, Радянський Союз не надіслав до Афганістану жодного військового корабля.
Може, перейдемо до культури? Не хочете?
Так, якраз і коли Андрій Куликов в студії, то не можна не поговорити саме про музику.
Тим про більше, рок-н-рол.
Тим більше ви подарували нам такий чудовий фрагмент. Це йдеться про державну капелу бандуристів, яка співає пісню про партію.
Це не рок-н-рол, вибачте.
Це не...
Нічого, воно справа в тому, що бандура дуже добре представлена в українській рок-н-рольній музиці, і мій улюблений вокально-інструментальний ансамбль КОП започинався саме тоді з електронних бандур. Ну, а це пісня Олександра Білаша на вірші Дмитра Павличка «Партія».
Біля серця ношу пісні, в серці самого мого єства. Леніна думи, думи ясні, слова.
Я хочу запитати про кіно, все ж таки, про улюблене.
Є дві історії, пов'язані з кіно, і одна з них стосується першої кінокомедії повнометражної, яку зняв Ельдар Рязанов, а саме «Людина ні звідки» або «Чоловік ніоткуда». Оцю кінокомедію випустили в Москві спершу на екран і дуже швидко зняли. Легенда в тому, що саме це відбувалося, коли Брежнєва щойно-щойно обрали або ж призначили першим, а далі це називалося генеральний секретар КПРС, і він, і чимало хто казав, а ми не знаємо, хто це такий. І от він їхав до Кремля і побачив величезну афішу «Чоловік ніоткуда». Він сказав, це на кого натяк? Негайно зняти. От, і хоча кажуть, що він мав на увазі лише плакат, то оточення, як часто буває, перестаралося і поклали дуже надовго цю картину на полицю. А друге, це, пам'ятаю, наприкінці 60-х був американський такий фільм, він називався «Зникнення Л.Б. Джонса». І це такий соціальний детектив американський про чорношкіру людину, там расові піднято проблеми. Але Л.Б. привело до того, що цей фільм теж дуже швидко зняли. А далі з'явилася телевізійна стрічка молдавських, нині молдовських, митців. Вона називалася «Казання про світлого лицаря Фет Фрумоса» і ще там когось. І там був лихий персонаж, який називався Лаур Балаур. І, звичайно, це Лаур Балаур, знов-таки за ЛБ, воно перейшло на Леоніда Брежнєва. І ще останнє щодо кіно. Був такий прекрасний литовський радянський артист, а може він і досі є, Донатас Баніоніс. І є такий анекдот. Рано вранці Леонід Ілліч Брежнєв вирішив прогулятися Москвою. Ну, сказав охороні там відстати, йде собі, насолоджується свіжим повітрям. А до нього підходять двоє дядьків на підпитку. І один каже, це він. Та ні, це не він. Та я тобі кажу. Коротше, підійшли, питають, скажіть, будь ласка, як звати? А той, Леонід Ілліч Брежнєв. А дядько дядькові каже, ну от, а ти заладив, Баніоніс, Баніоніс.
Пане Мирославе, які б фільми ви назвали тими, що формували світогляд людини, радянської людини у брежнівський період?
Єдине, що можна сказати, що в цей час формували взагалі культура кіно. І кіно виготовляли в той час і в СРСР, і в радянській Україні дуже багато. Просто більшість із цих фільмів ми не пам'ятаємо і не знаємо. Вони були присвячені там якимось проблемам таким глобальним, як підвищення надоїв, там, чи зменшення браку на виробництві і так далі.
Я думаю, насправді, за часів Брежнєва було чимало фільмів, які не так стосувалися виробництва там і підвищення надоїв. Це, скоріше, кінець 50-х і початок 60-х, а тоді з'являлися фільми, які переважно, та такий був жанр лірична комедія, яка зовсім насправді не смішна. Це на додачу до тих, які пан Мирослав тут цитував, Данелія, там, Гайдай, та це цікаві були фільми. Але, знову повертаємось, дуже багато фільмів про Велику Вітчизняну війну. В тому числі, я вважаю, високохудожніх, як, скажімо, «Щит і меч» Володимира Басова, там, де дебютували Янковський і Любшин. І, до речі, виходили тоді деякі фільми, які знов-таки клали дуже-дуже на полицю. От був фільм «Міцний горішок», не Брюс Вілліс. «Міцний горішок» – дуже цікаве кіно, комедія про війну, комедія у стилі, якщо хто бачив, «Велика прогулянка» із Бурвілем.
Луї Дефінесом, так.
Там є деякі плани, а створена вона була чи то 67-го, чи 68-го року. Там були такі плани і епізоди, які далі в радянському фільмі про кіно неможливо було уявити. Ну от, наприклад, восьмеро чи дев'ятеро есесівців без штанів, тому що їм перед тим пургену дали.
Інтрига.
Їм перед тим дали пургену. Ведуть дирижабль. От, ну, так. Комедія буф, буфонада абсолютна. Годін Кністроєвої, Женя, Женечка і Катюша. Було чимало таких справді хороших фільмів. Питання в тому, що їх дуже швидко забирали з екрану. Всюди тоді можна було знайти те, що варте того, щоб його подивитися сьогодні, не тільки як свідчення епохи, а як справді. І в літературі було так само. Питання в тому, що нав'язувалося дещо інше. І коли нам зараз кажуть, що згадайте радянську Україну, де типовий тираж української книжки становив 30 тисяч і доходив до 100 тисяч, то це ж питання в тому, які книжки тоді видавали.
Але все ж таки, яка музика, повернемося до музики, як музику того часу можете окреслити, і у нас буквально кілька хвилин лишається.
В музиці, особливо в музиці зі словами, теж існували способи обійти цензуру. Ну, от, наприклад, Тарас Петрененко, після того, як йому заборонили виступати на професійній сцені, у Київському трамвайно-тролейбусному управлінні утворив самодіяльний вокально-інструментальний ансамбль «Візерунки шляхів». Я пам'ятаю, вийшов диск «Гігант», як казали цього ансамблю. Ми, ті, хто цінував українське слово, українську музику, його розхапали, а там є пісня, в якій згадано «Хочу в очах твоїх, мила, я бачить золото сонця і небо блакить». Та? Жовте, синє. Або ансамбль «Ватра», 1973 рік. Диск «Гігант», вони випускають пісню «Гей, ви хлопці молоді», в якій змінено лише два слова з «Гей, ви стрільці січові». Весь інший текст залишився той самий. Але оскільки вони проходили цензуру в Москві, там не знайшлося достатньо кваліфікованого цензора, який би побачив в цьому гімн січових стрільців. І воно виходить.
Пане Мирославе, можливо, про музику хочете доповнити?
Стосовно музики, у мене в пам'яті відклалось, коли я збираюсь до школи, і кожного ранку грає музика з програми «Піонерська зорка». Це був, мабуть, найжахливіший взагалі звуки, які я чув в своєму житті. Я думаю, що кожен слухач може знайти їх в інтернеті і послухати, але коли вони о 7 ранку на повніх там 40 дБ, які видає оця радіоточка, яка була в кожній квартирі, мені здається, що це такий найкращий зразок музикальний, що таке було брежнівська епоха.
Два маленькі епізоди. Один пов'язаний з радіо, пан Мирослав нагадав. На Всесоюзному радіо була програма гумористична, яка називалася «Опять-25». Вона дуже популярна була, я її з задоволенням слухав. А тоді думаю, а чого її зняли? І тут, виявляється, наближається ж 25-й з'їзд КПРС. Та? І про нього весь час кажуть. І в такому контексті оце «Опять-25» сприймається вже зовсім інакше. Ну і ще я одного разу був делегатом районної комсомольської конференції в Києві. І це був період уже після смерті Брежнєва. Здається, тоді помер Суслов. Якщо я не помиляюсь, хто з них раніше помер. Ну, помер один із впливових діячів Політбюро. І під час пленарного засідання всі виголошують промови, а потім перерва. Ну, це ж комсомольське, значить, там має грати якась весела музика. І запрошений вокально-інструментальний ансамбль грає веселу музику. Тут прибігає секретар міському і каже: «Ви що? Там людина, ну, чи Суслов, чи Пельше, каже, помер. Треба щось таке сумне». І що вони починають грати? Вони починають грати пісню Миколи Мозгового, в якій є слова «Але не втім моя печаль», що знов-таки лунає раніше. Насправді, міни були розставлені де завгодно. І якщо хотіли, то в усьому можна було побачити крамолу. А не хотіли – можна було. Але ти дуже залежав від того, що їм захочеться.
Антикульт.
Про Брежнівську добу ми говорили з Андрієм Куликовим, журналістом, телерадіоведучим та істориком, доктором історичних наук Мирославом Борисенком.
Ви слухали «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проект громадського радіо та організації «Остання адреса України». Підтримати наше радіо можна фінансово через сайт громадське.радіо та проект «Чесні новини» під час передвиборчої брехні на спільну кошті.
«Остання адреса» – це ініціатива, яка вшановує репресованих за часів СРСР. Організація встановлює таблички на будинках, звідки забирали репресованих. Це не обов'язково мають бути загальновідомі особистості. Замовити табличку можна і на згадку про своїх родичів, які зазнали переслідувань. Координати організації можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук.
Новий випуск програми почуйте за 2 тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.